Mandeha mamerina manatitra ny Arabe izay fanentin'ireo namana ny fandimpiteto nandritra ny tontolo androny ary izay ato anatin'ny fandaharana miara-dalana. Fotoana izay anolorana ao anao vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny lohateny vaovao avy hatrany ary. Nanatanteraka ireo siklage ireo inspekteur sy katesista nandritra ny telo andro nanomboka ny talata teo avy ao amin'ny misiona telo ao Mandritsara diosezy ny Paul Berger. Tanjona tamin'izany ny anatsarana bebe kokoa ny pastoraly izay tanterahana any amin'ireo misiona telo ireo. Efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fandraisanandreo ankizy avy amin'ny diosezy manerana Madagasikara, ny diosezy n'Antananarivo izay mpandray ny fionambe nasionaly ny ankizy andihany fahatelo. Anamarika ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy katolika izay Maria ny isaky ny telo ambe folo me, ny FFPKUM ka ny efatra ambe folo me ho avy izao no tanterana izany ao amin'ny ekara Masinda François Xavier an-tany mena. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia notsahivy ny Papa François tamin'ireo solotena ny Caritas iraisam-pirenena. Nihona tamin'ny tao Vatican omaly ny tena hevitry ny fiantrana sy ny fanaovana asa soa. Mialefy vokatry ny ady sy ny fahantrana ny fihavanan'ny olombelona, fanamariana nataon'ny Papa François izany nandritra ny fionany tamin'ireo mpandray anjara amin'n'ilay famela belarakevitra karakarain'ny Akademia Pontificaly misahana ny siansa tao Vatican tamin'ny alarobe teo. Nampafantari ny sampana mpampahalala vaovao eo anivon'ny fiketrahana masina ho Marela Kamisy ny votoatin'ny afatry ny Papa François ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny mpifindramonina amin'n'ity taona ity. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asaina ampanajanary anao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anboatsika an'izay antsipiriam-baovao izay ary dia niavy any amin'ny diosezin'ny Paul Berger. Nanatanteraka resiklage ireo inspektera sy katesista ao amin'ny misiona telo ao Mandritsara, raika ambenimpolo izy ireo no niatrika izao resiklage izao nanomboka ny talata teo hatramin'ny omaly alakamisy. Tanjona amin'izany moa dia ny anatsarana bebe kokoa ny pastoraly izay tanterahana any amin'ireo misiona telo ireo. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Rabe Tokotany Emmanuel avy ao Mandritsara diosezin'ny Paul Berger.
Miatrika ny resiklazy tanatin'ny telo andro ireo katesista sy ny inspektera avy amin'ny misiona telo misy eto Mandritsara dia ny misiona ny Sainte Famille Anjovola, misiona ny Notre Dame de Roger Ambomandroso ary misiona ny Sainte Thérèse Ambepo eto Mandritsara. Ka matratra araika ambinipolo ny isan'ireo inspektera sy ny katesista miatrika ny resiklazy zany tao anatin'ny telo andro mahery tao amin'ny Centre d'Accueil Paroisse Thérèse Ambepo eto Mandritsara no nanaovana izany izay nanomboka tamin'ny italata lasa teo ka ny farana no maly alakamisy. Ino ary no andrasana amin'ireto katesista sy ny inspektera niofana ireto mamaly izany fanontoniana izany ny solontaigna ny mpampiofana na ny katechete Armand.
Ny zavatra hita nataonay tamin'ity taona ity dia miditra tanteraka tamin'ny zavatra iaignan'ny fiangonana dia magnano fiarahamiasan'ny katesista sy ny inspektera ary avake ny fagnentanana liturgie indrindra amin'iregny tagno liturgique izay ankalazain'ny fiangonana. Ny songadiny manokana tamin'izany dia ny fiavian'ny tompo sy ny karime ary ny anaovana izy ireo pratike ny fanaovana ny lalany azo fijaliana mandritra ny zoma isaka ny karime. Dia ohatrohatran'izany ny tena mampiavaka ny resiklazy tamin'to. Ny andrasana amin'ireto katesista reto sy ny inspektera reto ho afaka tsara mitantana sy mitariky ny fanompoam-pivavahana sy ny fandalina ampinoana misagna fandalina ampinoana fagnomanana ny olona handray sakramenta agny amin'ny zanam-piangonana.
Ankoatra ny famoriana ny latsakemboko izay hoentina ampandrosoana ny zanam-piangonana agny amin'ny faritra misy an'ireto inspektera sy ny katesista ireto no tegna mampanahirana azy ireo fa ankoatran'izay kosa dia tsy misy ny olana. Ny antony mahatonga izany dia noho ny fahasahiragnana izay misy agny ifotiny. Ny fagnazavagna ny solontegnan'ireo mpiofagna tao agnatin'izany resiklazany ary no arantsika Anastasie Fredon.
Tsara aloha le fiofanana tamin'ny ray aman-dreny ity satria tena nahafaly anahy aloha satria ny fiofanana tao narinaro zay zay fampianarana zay tsy vita re failatsy reny koa dia nisongadina tato amin'ny tofonandro mandeha to ihany
tena vahiny aloha satria moa tsy misy vaovao lava foana ka ohatra ny nafinaritra anahy satria misy zavatra tsy foiny andavanandro na tamin'ny fifaninana telo tany fa nisy zay dia hitataoko ohatra ny nafaly anay zany
tena nafinaritry ny risiklazy zay natateto satria tena nisy fivavahany maromaro moa zay tonga ary sady nampiavaka azy koa ny fianarana hira moa anisany nafinaritra dia koa nampizay nisy fivavahany manokana koa ny pratiky mahakasiky ny fombafomba fanaovana ny lalany azy fijaliana regny zany anisany nafinaritra satria tsy nisy hatramin'izay zany fanatanterahana zany pratiky zany
dia zary ny vaovao am-piangonana misongadina avy aty amin'ny sekteran'ny androna diosezy ny Port Berger rabe tokotany Emmanuel Dostoevski ampitaina ho an'ny vaovao ny miara-dalana ho an'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezy n'Antananarivo dia efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fandraisana an'ireo ankizy izay ho tonga eto Antananarivo hiatrika ny fionambe nasionaly ny ankizy ny diosezy amin'izao fotoana izao. Raha antsika ary ny fifampizarana mahakasika an'izay entiny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Anisan'ny vanimpotoana lehibe hatrehantsika eto amin'ny diosezy ihany koa ny fandraisana ny ankizy rehetra manerana Madagasikara na le atao hoe andro iraisan'ny ankizy manontolo eto Madagasikara na journée nationale des enfants izay atao eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny toerana moa dia efa nambarany hoe ny anokafana azy dia ao amin'ny kianjabe ny CCSK ao Antambena. Ny andraisan'andreo ankizy rehetra zany mpivahiny avy amin'ny diosezy rehetra manerana Madagasikara dia ny toerana manodidina n'io anaovana ny fankalazana ny fanokafana io dia ataoko fa efa ho avy amin'izay fandaminana araka ny efa nivoriana moa ny araka tamin'ireo tomponandraikitra ny nasionaly hoe rehefa tonga ny lisitry ny ankizy rehetra zany hoe ny mpizaika ny mpivahiny ny mpiara-dalana dia eo amin'izay no andrafetana ny hoe aizavy no ametrahana nisaky ny diosezy dia ho voaraintsika zany zay fa ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ataoko efa nilazainy hoe tamin'ny FFVA tamin'ny volana febroary fa ho amafisina amin'izay fa isy ny fivoriana miaraka amin'ireo tomponandraikitra indrindrareo izay mitantana na ny paroasy na ny sekoly manodidina ny eto Antanimena zany dia efa nilazalazaina moa ny ao Antanimena zay renivohitry ny distrika eo ny ao Tsaramasay ny any atao madinika Andravoahangy ny ao Faravohitra ireo zany ny sekoly fa mety ho voaray ihany koa manjakaray satria afaka manaraka niny akaiky any raha ohatra ka tena maro ndreo ankizy miara-dalana amin'izao fankalazana izao. Dia tahaka izay koa ny sekoly anisan'ny voalohany moa fanlazaina tamin'ireo taletsekoly tadalana amin'izao fankalazana izao. Dia tahaka izay koa ny sekoly anisan'ny voalohany moa fanlazaina tamin'ireo taletsekoly tamin'ny voro farany teo tamin'ny titely volana farany ity ny hoe voaray amin'izany ny sekoly ao amin'ny CCSK izay toerana hanaovana ny hetsika eo ihany koa ny sekoly ao amin'ny paroasy Tamena Tomadinika Tsaramasay ny ao Andravoahangy ao amin'ny Saint Antoine ny SFX eto Antanimena dia tahaka an'izay koa ny sekoly ny Lirafringa etsy Faravohitra dia mety ho voaray ihany koa mety isy ho voaray ihany ny faritry ny sekoly eny Manjakara iny. Izay ngamba no ataoko amin'ny ankapobeny fa isy taratasy izay ho alefa amin'ireo tomponandraikitra tsirairay avy ireo mba hahafahantsika manomana satria ankizy no raisina dia tsara mandrakariva hoe ny mandray zany dia tena hipetraka ho ray aman-dreny ka zanaky ireo raisintsika ireo dia adiditsika ny mikarakara azy amin'ny fanomanana ny fahatongavany ny fandraisana azy eto anivon'ny diosezy ny fanatanterahana ny hetsika rehetra mandra-pandehan'izy ireo indray amonjy ny toerana izay ny aviany. Fa manoloanan'izay dia misy molevavaka efa naparitaka any amintsika ihany dia tanintsika tsirairay avy tsy nikizy ihany fa nisa paroasy nisa mpianakaviana mba hanao aniny vavaka iny tsy hoe mananjanaka ho any zay na tsy mananjanaka fa tena ilainy zay vavaka zay a mba hahafahantsika miompo amam-panahy amin'izao fiarahan-dalana ataon'ny ankizy a zay atao eto amin'ny diosezintsika izay zay ary fa dia mirary antsika ihany ko a mba ho samy tratra andreo vamotaona lehibe a ifamotaonana eto amin'ny diosezintsika izao.
Ampiteny amintsika eto ihany koa ny toy ny fandaharam-potoana ho an'ny diosezy izay anomboka amin'ny talata izao amin'ny fankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro ny evêkam-panampy eto amin'ny diosezina Antananarivo. Manohy ny fifamizarany ary Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikira jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Talata ho avy izao a ny fankalazana ny fetin'ny olomasina miaro ny evêkam-panampy a dia monantsika mianakavy amin'ny sorona masina eny Andohalo izay afaka moa dia araba soa araba tsara andro fiasana moa io fa isika mianakavy kosa ny antsoina imbombavaka amin'izay fankalazana ny fetin'ny evêkam-panampy izay dia eo anatin'izay ihany koa moa ny hoe ray volany seminera ity volana mety a efa nifanotrany isika mianakavy tamin'ny fankalazana ny fetin'ny seminera ay fiteny amboara ny probedidika dia isaorana amin'izay fahatongavantsika maro ary ny fanotroanantsika ny hoaviny ny fiangonana izay fa mbola manamafy ihany koa ny fanentana satria amin'ny fahaefatry ny volana jiona dia eo indray ntsika mianakavy mifanotrana amin'ny seminera zandry ny eny Ambopo dia ao anatin'izay ilay anehontsika n'ilay hoe fianakaviana iray a dia mbola hoe mandray an-tanana ny fiainan'ny eglizy a eto amin'ny diosezy a ka anisan'ny fandraisantsika tsirairay avy an-tanana amin'ny fiainan'ny eglizy a ny fanohanana ny fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny lalam-piainana mahapiretra izay no amin'ity volana mety fa ny volana jiona dia efa nambara tamintsika ihany ko a eo no manomboka ilay ataontsika hoe hiditra makamin'ny andro ny diosezy ka ny famboatsika nyio andro ny diosezy io moa dia ny hoe fandraisan'ny vita batemy rehetra an-tanana ny fiainany ity diosezysika ity ka ho tonga any anivontsika any ny lay valopy a ny diosezy io dia efa nambara foana hoe fandraisana tanana ny fiainany diosezintsika dia anentanana antsika mianakavy a ny fanatanterahana an'izany ampitiavana izay ny tena zava-dehibe a tsy hoe ilay vitantsika ao fa lay fitiavantsika manohana anty diosezintsika ity manohana andray aman-dreny amin'ny adiditsy andraikitra izay nandran'Andriamanitra azy a amin'ny fitantanana ny diosezy ka io zany ilay enveloppe a andeha isaky ny atrany amin'ny zanam-piangonana rehetra any a dia samy mandray anjara na izay pretra reo akonany relijiozy rehetra misy eto amin'ny diosezy a samy mandray anjara amin'izay fandraisana tanana izay dia ny fanaterana azy moa dia ataoko fa any amin'ny farany volana ao tsika eny 20 aogostra lay andro ny diosezy fa mialohan'io dia efa misy ny fandaminana isaky ny vikaria tsirairay avy any a ny hoe ny fizarana dia ny fampielezana an'izay ho tonga ny atokantranontsika tsirairay avy a dia averina io a ezaka ataontsika mianakavy io a mba ho tonga zany a amin'ny alohan'izay fankalazana ny andron'ny diosezy a izay ka nitsindrina ary amin'ny andron'ny diosezy a dia ny anasongadinantsika azy amin'ity taony ity a dia ny fanomezana lanja manokana sy ny fampisongadinana ireo hery velona miaina ao anivon'ny eglizy a dia ny fikambanana masina sy ny voameranasa rehetra ka efa milaza ombienimbieny moa zany ao anatin'izay fa fanamafisana ny hoe amin'ny fotoana io dia samy aneo ny fikambanana masina sy ny voameranasa hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra izay hoe adidi tsy andraikitra napetrak'Andriamanitra amin'ny tsirairay noho ny antso a sy ilay fanolorantena satria moa izay ny fikambanana masina sy ny voamerana azy fanolorantena manokana hiasa bebe kokoa hatrany a ao anivo ny fiangonana ka amin'ny fankalazana io zany dia nao nyfanamina ary misy a ao anatin'ny liturgie moa mbola hozaraina amintsika hoe inona izay fanehoana ataontsika mianakavy a izay io fotoana io ihany koa no anaovana ny fanamasinana andreo zandry solofo dimbin'ny ala ao anivo ny fiangonana dia ireo diakra sy ny hopretra zay a ny fankalazana ny andron'ny diosezy.
Fa ho an'ny fivondronan'ny fikambanam-behivavy katolika eto amin'ny diosezina Antananarivo dia mifanentana izy ireo amin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy katolika izay ankalazaina isaky ny 13 ny volana Mey ka hiaraka anamarika izany ny 14 ny volana Mey ao amin'ny ekara Masinda François Xavier Antanimena. Mialohan'ny famizaran'izy ireo ny fanentanana mahakasika an'izay dia averimberina sy antitra anterin'izy ireo eto ary ny fanazavana mahakasika indrindra ny FFPKOM sy ny zavakendreny amin'izany. Mitondra ny fanazavana ary Madame Rajaonarivony Nini, filoha voalohan'ny FFPKOM sy Madame Erniena Marie Sylviane, mpitantsoratra voalohany.
Ny ampivondrona amin'ny vehivavy katolika rehetra ampirisika azy andray andraikitra eo amin'ny fianakaviana, ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ny firenena. Zavakendrena ihany koa dia mba ho vehivavy matotra saa hivoatra sy hiaraentana. Eo ihany koa mba ho vehivavy hivelatra amin'ny maha-olona dia vehivavy indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mba ho tonga vehivavy hiady amin'ny herisetra atao aminy sy amin'ny ankizy. Ny asa taonay amin'izany indray dia misy ny fampiofanana sy fampianarana, dia eo ihany koa ny tombana ataonay, eo ihany koa ny tantsoroka sy fanampiana ary ny fampizarana traikefa amin'ireo vehivavy amin'ny fikambanana hafa sy ny vehivavy hafa finoana. Ny tanjona amin'izany rehetra izany dia ny fanindraisana anjara ny vehivavy sy ny vaovao mafaly sy ny fanohizana ny asa-pamonjena hiandraiketany. Amin'ny mahabirao vaovao anay ihany koa dia misy ny commission mialatsiny amin'ny teny frantsay moa izany fa izay ny lazainay azy, commission dimy izay ataonay ao amin'io FFPKOM io. Voalohany amin'izany dia ny vavaka, izany hoe fiainana sy finoana. Misy mpiandraikitra daholo ireo commission dimy ireo araka nefa voalazan'ny prezidante teo dia ilay fikambanana masina 13 ny mandrafitra azy ary ireo ihany koa misy olo-tena mitarika ao anatin'io commission io. Arak'izany efa voalazako teo dia ny commission voalohany fiainana sy finoana. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika vehivavy dia ny fiainana ny vavaka indrindra ao anivon'ny ankohonana. Isika vehivavy ny tokony hitarika ny ankohonantsika hiara-dalana amin'i Jesosy Kristy mandrakariva. Ny mpiandraikitra izany dia ao i Madame Mianitra ao amin'ny fikambanana EDR, Madame Présidente Ninia izay avao amin'ny fikambanana EDR ary Madame Fanja avao amin'ny fikambanana masina MDMK. Ny komision faharoa dia ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny mpiandraikitra n'io fikajiana ny tontolo iainana io dia Madame Sylvia avao amin'ny MDMK ihany koa. Misy fiofanana omena amin'ny vehivavy amin'io fikajiana sy fitandrovana ny ity tontolo iainana iainantsika ity araka ny fitsidihana nataon'ny paparay masina ho antsika tamin'ny efa taona lasa izay. Ny komision fahatelo dia communication. Misy ihany koa ny mpiandraikitra azy eo amin'ity communication tia dia Madame Perrette avao amin'ny fikambanana masina OFS. Izy indray dia manome fiofanana ho andreo vavy mba hivelatra amin'ny manodidina antsika tsy eto an-toerana ihany fa ny any ivelany ihany koa. Ny komision fahaefatra dia ny tanora sy ny ankizy. Ny mpiandraikitra izany tanora sy ankizy izany dia ny tenako Madame Sylviane ao amin'ny fikambanana carte d'honneur, dia i Madame Mampionina ao amin'ny fanirin'ny Madagasikara sy Madame Nirina. Ireo tanora sy ankizy ireo moa ny tena ho avin'ity firenentsika ity ka tena tsara ny mampiofana sy mifototra amin'izy ireo satria io no entina sy anisany mampandroso ity firenentsika ity. Ary fahadimy farany dia ny komision anankiray dia ny fampiroborobona sy fampandrosoana ny vehivavy. Dia mpiandraikitra ao amin'izany dia Madame Yolanda, Madame Arvide avao amin'ny fikambanana MCCP, Madame Georgine avao amin'ny fikambanana OFS, Madame Voang avao amin'ny fikambanana MCCP ary Madame Lydia avy amin'ny fikambanana EDR. Misy ny fampiofanana amin'io fampiroboroboana sy fampandrosoana ny vehivavy io ohatra amin'izany dia ohatra ray ihany no teneniko amintsika eo ankoatra n'izay efa nataony ny brao teo aloha dia isy ny fampiofanana maimaim-poana ny zaitra. Toy izay ny komision dimy izay ifitoranay eo amin'io fikambanana FFBKUM io de raha mila fanazavana fanampiny sika de afaka manantona ao amin'ny bureau anay a ao amin'ny CNPC a ambadiky ny posta Antanimena porte 18 a de ny ora fandraisana dia ny Alarobia Riva sy ny Zoma atosika ka mila fanazavana fanampiny a momba izay misaotra tompoko
araky ny fikambanana miaraka amin'ny fikambanana resaka pirenena dia mankalaza ihany koa izany a ny andro ny vehivavy katolika maneran-tany isaky ny 13 ny volana May dia asabotsy eto amintsika ka ny ankalazantsika azy izany dia ny alahady a 14 ny volana May a ao amin'ny ekara Masinda François Xavier Antanimena amin'ny 5 ora maraina koa manasa antsika vehivavy rehetra ho iao vehivavy katolika rehetra mba hiara hifanotrona ankalaza n'io andro iraisam-pirenena io dia mankasitraka indrindra tompoko
Wani vavovy amin'ireo fiangonana samy hafa kosa anisan'izany ny ekara Notre-Dame de la Salette à l'Arbia ao anatin'ny distrika ny Mahintsy dia anatanteraka ny voka-dehibe ny 20 ny volana May ho avy izao toy izao ary ny resadresaka izay nifanaovanay tamin'ireo tompon'andraikitra teny an-toerana Andriamatoa Katesista Randrianarisoa ary Naivo Lalaina
ny 20 May no fotoana ho antsika reny fiangonana sy ny zanakapelezana anatanterana ny voka-dehibe koa ho anatin'izay no anasana antsika rehetra mba ho tonga eny an-tanindrazana amin'io fotoana io ny fandaharam-potoana moa dia efa ho anatin'ny invitation izay nalefany amintsika tsirairay aby ihany a amin'ny 8 maraina ny fandraisam-bokatra amin'ny 5 ora maraina kosa ny eokaristi masina ary vita izany eokaristi masina izany dia 20 ora atoandro ny sakafo piraisana aorian'izay dia misy ny sahoby a izay rana amin'ny antokopihira miantsa ndray sy ny tafika eo atoerana ka dia manasantsika zanakabelezana sy ny renim-piangonana ho tonga amin'izany andro izany
ho an'ny ekara Masinda François d'Assise Nosiala distrika Ambodratrimo ihany koa dia anatanteraka ny fifanomezan-tanana amin'ny famitana ny fiangonana izy ireo ka isy ny hetsika izay ho tanterahana ny 17 ny volana May ho avy izao toy izao ary ny fifamizarana sy ny fanentanana mahakasika an'izay entina Andriamatoa Rafenomanana Jean de Dieu Katesista sy Andriamatoa Rasy Andriamamonjy Lucien solotena avy amin'ny komision ny fety
ny zavatra efa vita dia ny resaka masonerie efa vita tanteraka izany hoe hatramin'ny tilikambo efa mitsangana ezaka any amin'ny tafo izany zao no didy miandrin'ny kristianina rehetra izay indrindra no mahatonga anay tonga eto ankehitriny a satria mikarakara hetsika lehibe ny fiangonana ankehitriny izay spektakla goavana erana mitarika oladada ny 17 ny volana May 13 sy roa arivo avy izao manomboka amin'ny 5 ora maraina no misokatra ny vavady a ao ivoanjo filamana ampisoa izany hoe mety ho sarotsarotra ny ahitany sasany azy fa raha ohatra tsika manaraka ny rainy 4 ka tonga eo amin'ny total alakamisy anosiala dia mivily makany ankavanana manaraka amin'ny pave mihidina makany amin'ny ekola agora
ny vidimpidirana moa izany an'io fotoana io a dia tokana natao 5000 ariary izany hoe raha amin'ny toerana hafa moa fa tsy izay tsony fa le hafahany tsirairay avy andray anjara no noezahana fa misy ihany koa ny invitation a izay hafahantsika mandray anjara natao 2 ariary izy io dia anentanina antsika rehetra izay afaka mandray anjara amin'izany invitation izany satria zavatra lehibe no karakaraina dia ny tafon'ny fiangonana izany taotrano tsy efa nirery de izay sika mianakavy no entanina indrindra indrindra isika kristianina eo amin'ny akara masinda François d'Assise anosy ala dia ataoko fa samy fanolotana antsika rehetra mba hanoy ny ezaka efa natomboka tany am-piandohana mba tsy ho verimonika zany ezaka zany fa ho totozantsika hatramin'ny farany dia manantena ny fiarahantsika mientana amin'io fotoana io sy amin'izay rehetra mety ho fanampiana ho famitana izany tafon'ny fiangonana izany.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisan'ny pirenena. Notsahivin'i Papa François tamin'ireo solotena ny Caritas iraisan'ny pirenena niona tamin'ny tao Vatican ho Mali ny tena hevitry ny fiantrana na ny fanaovana asa soa. I Kristy ho izy no niandohan'ny asa fiantrana sy ny fanaovana asa soa ataontsika ankehitriny noho ny fitiavany. Tokony ho famantarana sy fitaovana anehoana izay fitiavana izay amin'ny hafa isika ho iatranony Papa. Faharetana ny fiantrana ka tokony hansitrapo sy ankafaliana tsy misy atezerana ny anatanterahana azy. Manatanteraka ny fivoriambe faharoa amby roapolo any Roma moa ankehitriny ny Caritas iraisan'ny pirenena ka miisa efajato ny solotena mandray anjara amin'izany hatramin'ny talata 19 Mei ho avy izao. Mialefy vokatry ny ady sy ny fahantrana ny fihavanan'ny olombelona. Fanamariana nataon'ny Papa François izany nandritry ny fionany tamin'ireo mpandray anjara amin'ilay famelabelarakevitra karakarain'ny Académie Pontificale misahana ny siansa tao Vatican tamin'ny alarobia teo. Diniana mandritra izany ny siansa sy ny politika ho fisoroana sy fampienana ny krizy ara-tsakafo sy ara-olona. Miamaika ho ny Papa ny fitadiavana vahaolana ho an'ireo lasibatry ny anoanana. Manohy toyna ny famokarana sakafo anefa hoy izy ny fisian'ireo krizy ireo. Anafoana ny anoanana maneran-tany ho iatrany izy ny tsy fanamboarana fitaovam-piadiana mandritra ny heritaona. Nampafantarin'ny sampana fampalalam-baovao eo anivon'ny fiketrahana masina ho Maly Alakamisy ny votoatin'ny afatry ny Papa François ho an'ny andro maneran-tany ho ampifindramonina amin'ity taona ity. Omarina amin'ny alahady 24 septambra moa ny andiany fahasivy amin'nyzato amin'izany. Asongadin'ny Papa ao anatin'io afatra io ny mahazava-dehibe ny fahafahana ho an'izay lafi ny fifindramonina izay. Fahafahana izay ananana safidy mandeha na mitoetra. Ny taona 1975 sy arivo tsaivina no nanomboan'ny eglizy nanamarika io andro maneran-tany ho an'ny mpifindramonina io. Farany dia niaona tamin'ireo rahalainy ao amin'ny fikambanan'i Jesosy tao Budapest ny Papa François tamin'ny famangina apostolika faharaika amby efapolo no tanterahany tany Hongria tamin'ny faraparany volana avril teo. Nijery lafinjavatra maro izy ireo ka isan'ny lohahevitra voaresaka tamin'izany ny mahazava-dehibe ny fijoroana vavolombelona, ny fahasoavana avy amin'ny fanehom-pitiavana sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo olona ny arateraka sy ny arantombo na iray generation. Notsindrin'ny Papa manokana tamin'ny fionana tamin'ny Jesuita tany Hongria io ny tokony ahaizana mifampiresaka amin'ny tanora. Mila fijoroana vavolombelona sy filazana ny zava-marina ny tanora hoy ny Papa ka resahana toy ny firesaka amin'ny olondehibe fa tsy toy ny firesaka amin'ny zaza na ankizy. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity anisan'izany Mirambola sy Rija. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.